argazki baten bidez munduko hainbat tokitako errealitatea kontatu ohi dugu tarte honetan Andoni Lubaki argazkilariarekin. Gaur, gu joan gara bera dagoen tokira. Dena esaten hasita, bere argazkiak ikusgai dauden tokira. Donostia, Aieteko kulturetxean dago joan den aste azkeroztik Ukraina, aro berriko gerra zaharra izeneko argazki erakusketa. Eta Andoni Lubaki gidari duela erakusketa ikusten izan da bertan, Tere Beloki.
Andoni Lubaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon denei bai.
Ezpairi gabe toki egokia, Aieteko kulturetxea, Ukraina, aro berriko guda zaharra erakusketa jartzeko.
Bai, adasi uste, pakearen etxea ere badelako, eta hemen, bueno, pakea ere eraikitzen hasi zirelako, edo mintza puntuak jartzen, eta ilusio berezia egiten dit, gatazka zahar baten irudi berriak, olako toki batean, erakustea.
Bai, pasan gertutik jarraitu ditugu Ukrainara egin dituzun azken bidaiak, aurtengoak, aurrez ere egondakoa zara inoiz esan diguzunez, ezta?
Bai, hau guztira lau bidai egin ditut, Donbas aldera, azkena Mikolaiv, Gerson aldera. Baino, bueno, ba 2014an hasi nintzen, Maidanen ez nintzen egon, beste toki baten harrapatu ninduelako, baino 2014tikan hasitako argazkiak ikusi daitezke. Orrun eta horratik nire ustez baita ere balio erantsi bat dauke. Gerra zahar berri honen aro desberdinak ikusi daitezkelako argazkitan, bi aldetan egondanako naizelako, bai Errusiaren aldeko milizia eta pertsonekin eta bai Ukrainiaren aldeko, bueno, soldadu eta pertsonekin.
Lubakiaren alde banatara egon zara.
Hori da. Bai.
Argazkiei hala ere ez diegu datarik ikusi.
Ez hizkuntza foto periodistiko edo fotokazetaritzatikan irten egin nahi nuen, askotan datatu eta izenak eta jartzen ditu non dagoen aterata, baino datatzezkiotan askotan orden kronologiko batean eman barko litzatekela pentsatu nuen eta ezezkoa erabaki nuen, historia berdina dalako eta ikusleek, ona gerturatzen diren ikusleek ikusiko dute argazkiak oso nire estilokoak direla. Eta, bueno, hizkuntza hori pixka bat areago eraman nahi izan nuen, erretokatu ditu baita ere sala honetarako, eta fetxak toki esaktoa eta horrela, ez non hainbeste informazio eman nahi, baizik eta emozioak transmititu nahi nituen.
Alegia, ona datorrenak usainduko duela Lubaki tartasuna, deitzen dioguna bai pasan, alegia zuri betzeko argazkiak, argi ilunez beteta.
Bai, hori zen ere asmo eta, bueno, unik uste dut, bain gola pixkate ordenagailu aurrean zarenean, erretokatzen eta bueltak ematen, etxeko paretean bat eta bestea ondoan jarrita eta hola, ez dikuzu ikusten, baino behin montatuta dagoenean, ja pixka bat abstraitzeko eta perspektiba hartzeko aukera izaten da, eta ne ustez, bueno, tajutu dut nik esan nahi nuenarekin, nire estiloan, nire mezua.
Sartu eta atentzio ematen du, han aurrez aurreko horman, ia horma betetzen duen argazki handi batek. Hain handia gertatu altzen, non baiten?
Bai, 2014an ateratako argazki bada, Doneskeko aireportu ondoko auzo batean, ordenak eta nola jartzen dan eta zer jartzen dezun ondon, bueno, ba, arnastu edo estutu egin daiteke argazki bat, baino uste dut argazki hau txikian ikusita eta ondian ikusita daukan mezua ez bakarrik indartu edo ahuldu baizik eta erabat aldatu egiten dela. Ikuslea salara sartzeakoan, gelara sartzerakoan, aurrez aurre aurkituko du tamainu naturalean, nik aurrean nuen bezala. 35 mm objektibo bat erabili nuen eta kalkuluak eginda eta gutxi gora bera, bueno, ba, 3 metroko zabalera, 2 metroko altuera duen irudi bat behar nuela konturatu nintzen, formatua mantenduta, eta ikusi daiteke, bueno, ba, bi bandoek auzo horretan egin zuten triskantza, eta etxeak eta bertako parkea nola gelditu zen. Orduan, nahi nuena da ikuslea sartu, eta pixka bat asaldatuta edo biolentatuta sentitu arazi, eta aurrean jarrita ikusi dezala bere begiekin iaia tamainu naturalean, nik momentu horretan zer sentitu nuen.
Erabat erretako arbola enborren atzekaldean urrutira ikusten dira 4-5 bat eraikin altu suntxituta.
Erabat suntxituta eta bueno, ikusten da ja inor babesteko almenik ez dutela etxe horiek eta berriro diot perspektiba pixka bat, perspektiba humano eta tamainoan jarrita proportzionaltasuna hartzen don argazki badela uste dut.
Argazki hartarako bidea, ezkerreko hormako argazkiak ikusiz, ala eskubialdetik egitea komeni da?
Ezkerretikan hasten da bidaia zeren. Ezkerretikan sartzen den ikusleak, segituen ikusiko du, lan egiteko dudan modua. Hau da, nik ez dut uste ni oso fotokazetari peto-petoa naizenik, baino bai, bueno, momentuan nagoenean buruari buelta asko ematen dizkiot eta emozioak transmititzen saiatzen naiz, horregatik Zuribeltza. Zuribeltza oso gutxi ikusten dugu gaur egungo egunkarietan, aldizkarietan, aldiz nire bueno, hizkuntza gogokoena da. Eta sartuta ezkerretara, argazki horiek erakusten ditudaren zergatia dago. Hau da, nire egunkari pertsonaleko horri batzuk hartu ditut, eta paretean enmarkatu ditut, eta bai euskeraz, euskeraz idazten ditut nik nire egunkariak, eta ondoan, bueno, ba, gaztelerako itzulpenarekin, eta askotan, bueno, ba, perspektiba humano bogo bat emateko aukera ematen didalako jarri ditut.
Hori ez genekien bai pasa?
Bueno, bertsolari familia batetik nator eta idaztega eta hola biltzea gustatzen zaio baita.
Makina bat kontu esan dizkiguzu, baina idazten zenuenik egunero?
Egunero ere, zola pixka bat demora hartzen duzunean edo ba, arriskutik anurruntzen hasi, burua espazio hori betetzen saiatzen da, isiltasun espazio hori betetzen saiatzen da, eta nik, bueno, ba, nire egunkarian idazteko ohitura hartu nuen Libia. Libiara 2011an joan nintzenetikan.
Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio omen du, baina hitzak ere behar dira.
Ez nago ados erabat horrekin. Nik transmititu alko izango banu mina hitza, soilik mina eta ikusleak min hori pixka bat empatizatu ahal izango balu nik erakusten dudanarekin, nik pozik sentituko nintzen. Momentu batean jartzen ez zenbat aldatuko litzatekeen mundua, biztanle guztiek soilik egun batez gerrate batean biktima izatea zer den sentituko balute. Askotan neure buruari erantzuten diot, ezela ezer aldatuko, gizartean esperantza galtzen dut. Ez egiten dugunagatik, gauza gaizki egonda ere, beste alde batera begiratzeko dugun ahalmenagatik. Hau jarri nahi nuen, zeren diario asko bete ditut, kuaderno asko bete ditut, eta buruan nuen, hau bai edo bai agertu beharrekoa zela. Jendek uste du medizina ikasi etela, baina oso letra txarra daukatelako.
Boligrafo bueno. Urbinez, horri zurian idatzita. Gaur nire ondoan, gizon bat hil dute.
Berarekin hitz egiten egon naiz, minutu batzuk lehenago, eta bere izena esan dit. Ez dut jada bere izen hori gogoratzen. Bere hilotzak zuen usaila aldiz ezin dut gainetik endu.
Ailu bai.
Eta gauza horiek, askotan olako sentimenduak gizarten bakean dagoen, kotxo artean beti ere, bueltatzen zeanean, errezolaiek ahaztu egiten dira, eta nik daukadan trajektoria eta izan nahi dudan trajektorian horrelakoa gogoratzea, ez bakarrik informazioa eman, baizik eta bueno, sentimendu horiek gorde eta helaraztea baitere garrantzitsua, eta horregatik hasi nahi nuen ere bueno, espazio txiki honekin.
Argazkiak datoz gero, binaka jarrita, ezker pareta honetan, eta bai, esango nuke Ukrainatik bidali zenigun lehendabizikoa dela orgoiko hori.
Bai, araxe da, bai.
Iazko ikasturtean.
Hori da, Soledarren maiatzaren hirugarren astean egon ginen, eta gogoratzen ez bai, ahaztu ez baldin baduzue, egun hori izan zen militarrekin tratuan ibili behar izan nintzena, zeren kanpoan egon behar nuen, internet, bueno, bai, isiltasuna behar nuelako, kanpoan isilitzen,
sirenak hasi ziren,
eta bueno.
Eta gogora dezagun argazkia zein den, belaze batean ikusten da, laukote bat, polizia, eta esan zen unez, bizilagun batzuz osatutako laukote bat, gorpu bat karreatzen.
Hori da, bai, Soledar eta Bakhmut arteko errepidean gertatu zen, errusiarrek bertan zegoen lantegi bat bombardeatu zuten, eta bombardaketa horretan lehenbiziko edo bigarren tiroa, bueno, etzen fabrikan erori, inguruko etxe batzutan erori zen, eta etzen biktimaren etxean erori. Biktima kanpoan zegoen, eta bomba bat erori, ondoan zegoen harri bat jaso zuen, eta hanka eraman zion, eta, bueno, odolustuta hiltzen. Guri txinerako, ja, orduan hilda zegoen, baino jende gehiago behar zuten, bueno, ba, pertsona hori eramateko eta polizia agertzen da eta beste bi bizilagunen zaizeren momentu horretan.
Beste ze argazkirekin osatu duzu bikotea?
Ba, begira, beste biktima bat, baino irudien agertzen ezinak. Etxe bat, errusiar hegazkin batek, tiro egindakoa, eta bombe, suhiltzaileak ari dira, bertan, bueno, ba, bizirin norbait ote zegoen begira, eta momentu hori izan zen baita ere gogoratzen dut, esan on, ateratzen baldin badik uste bertatik biktimak, ez diet argazkirik aterako, zeren oso irudi pornografikoa izan liteke eta bertan, bueno, ba, ama bat bere hilabete eskaseko semearekin omen zegon, aita kanpoan zegon, esan ez horre egon barko lukete, horre egon barko lukete, eta bomberoak suhiltzaileak ikusi genituenean hola, bueno, harritzarrak eta kaskoteak eta kentzen eta agertu zienean, beraiek ere ona botak hasi ziren, et zen gorputzak ziren, bueno, imaginatu zakegun mezela tamales.
Andoni, beste irudi hori ere hiltzatuta geratu zitzaigun. Lidia zuen izena hor oean dagoen emakume horrek zaintzen ari den senarraren izena ez dut
gogoan. Bai, Mihailo. Mihailo eta Lidia. Dare, eta Eliza batean ziren, bai.
Zeuden.
Bai, eta irudi hau aukeratu dut berriro ere aurrerago gure ikusleek ikusi dezaketelako oso irudi antzekoa, baino Donesken ateratakoa. Errusiarren alde borrokan ari diren eta oso irudi antzekoa da. Hau da, alaba bat bere ama zaintzen eta bestean Mihailo bere emaztea den Lidia zaintzen eta enkuadrearen nahiko antza daukate altura berdinean, et baino bata trintxera lubakiaren alde batean eta bestea besten ateratakoa da.
Bai, eta argazki bakoitzari azpian jarritakoa ere lubakiaren beste aldekoa da.
Ez beti, ez nuen ez dara alde geografikoari hainbestinako garrantzia eman nahi ezkenean, parekatu ditut, bueno ba, alde militarra, zibilak eta pixka bat bakoitzak, ez izan dezan, begira hau zer gertatzen den goikoan, baino era berean alde militarren ere bildurra pasatzen dute, orduan gerraren bildurra eta injustiziak transmititu nahi nuen, eta aldiz hemen, urrengoan alderantziz, goian soldadu errusiarren aldeko soldadu bat, ez errusiarra, baizik eta Doneskekoa korrikan eta beran etxea lehertu dioten pertsona bat. Buelta asko ematen dizkion nik ze orden behar duen argazki bakoitzari, eta uste dut, bueno, ba, josi dudala, esan nahi nuena. Baino, ez dara gustatzen esatez, nire argazkitan dago esan nahi dudan guztia. Ez da hori. Nire ustez, komplementatu behar izaten da, idatziz, edo baita ere nik ematen ditudan bisita gidatuetan, ez, ba, argazkinetatik aparte beste gauza asko ere esplikatu daitezkelako, eta sortu daitezkeen zalantzai, bueno, erantzun ematen dietelako baita.
Eta bitrinetan jarri dituzun objektuek ere
bai.
Lagunduko dute horretan.
Beti gustatzen zaite nere erakusketatan zehoze pixka bat tangiblegoa dan gauza bajartzea.
Ezin dira ikuitu, baina dira ikuitu. Kasko hau norena izan dako bat da?
Ba, ez dakit, baina errusiar batena Txekoslobiaken egindako kasko bada. Gaur egun ere kasko ona litzateke, 1760 inguruan egindakoa da, eta ondoan, bueno, ba, kaskio batzuk lortu nituen.
Eta horiek ekarri dituzuz, bai. Zeure motxilan?
Nire motxilan ekarri ditut, bai, gero pixka
bat. Hau alda egunkaria?
Hau edo egunkarik, ba,
poltsikoan sartzeko moduko libreta.
Bai, eta gero izaten dut hotelean, edo izaten dut pixka bat, ahondigoan nire refleksio horiek eazteko.
Argazki kamara hauek ez dira zureak izango.
Oain bai, orain bai. Ez, Errusiaren trintxera batean aurkitu nuen, FET deitzen dan kamara modelo bada, errusiarrek abandonatutako trintxera batean, oraindik garbitzeke, erabat garbitzeke zegoen trintxera bazan, eta barruan karrete bat aurkitu nuen, eta...
Hori kontatu zen egon.
Bai, eta ez dago ezer karreten, erreberatu dut, eta ez dut ezer aurkitu dena belatu eginda.
Beste gerriko hori edo, zer da?
Ez da gerrikoa da, Kalashnikovak eramateko balio duen errusiarrek erabiltzen duten zinta bada.
Ez bai duzakula ikusi, Kalashnikovik.
Bueno, ba hemen aukera Kalashnikovak ikusteko ez, baino badaukagu aukera ikusteko Kalashnikovak sorbalda nola eramaten duen. Eta ez dakizen materialekin indakoa dan, baino, bueno, esan ikeke kamarak eta txintxiliskatzeko ere badidu eta oso gogorra dela, 300 kilo inguru aguantatzen ditu, zu ematen saiatu eta ez dozu hartzen, eta jende askori, argazkilari askori ikusten ditu horrelakoak daramatzatela sorbaldan, eta askotan jakiten dugu, ostra, zu ere Ukrainian egon zinen, ez da? Eta ondoan daukagu, bueno, ba, umen neurrira egindako sovietar gaz maskara bat, eskola batean aurkitu genuen, Belika Oleksandriska deitzen zen Gerson inguruko herri txiki baten eta bertan eskola batean, bueno, bai Errusiar Wagner tropak bertan egon ziren eta han botata aurkitu genuen.
Hau oraingoek erabiltzen dute.
Ez, galdetu nion zuzendari izan zenari, eta beak esan zian etzekila nola iritsi izan, beak etzeukela inungo errezolaik hori eskolan eontzanik ere, baino han agertu zen, eta galdetu diote militar batit, esan zian ez honeko nio funtzionatzen do.
Gerra zarra, zure izenburuak dioen bezala.
Horregatik, gerra zarreko objektuak ere, gerra erakusketa berri honetan aurkitu ditugu.
Noiz arte egongo da Augustia, zure argazkiak, objektu hauek eta zure egunkariko pasarteak ikusteko aukera, ba, Aieteko Kulturretxean, Donostian.
Urtarriaren 22 arte, egongo da. Tartean bisita gidatu batzuk ere antolatu ditugu. Ta animatu nahi dez, askotan nik uste dut nire bizipena kontatuta eta aurrean beste pertsonatuk izan da uste eta asko aberazten don ekintza badala eta horretarako ere pentsatu izan dut.
Hortaz badakigu zerbait, bai pasan, gaur bai. Amabost espero zaitugu, Auskalon ondik, Auskalon nongo argazki erakutsiz?
Nik ere ez, akin nuen engo naiz, baina engo naiz, ostegunen atxaldeko seiek tarritan horringurun, engo naiz.
Ordura arte ondo izan da, eskarrik asko gaurko bisita gidatu agatik.
Mila esker zuei.